ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Vahid Əhmədov deyir ki, azərbaycanlılar fikir çəkir deyə siqareti də çox çəkir. Milli Məclisdə tütün məmulatlarından istifadənin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır. 2016-cı ildə Azərbaycanda quduzluqdan ölən var. Taun əleyhinə stansiyanın şöbə müdürü deyir ki, adamlar üzərini müalicə etməkdən çəkinməlidirlər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu ayki görüşündən nə gözlənilir? Azadlıq Live-də günün sualı isə pensiya təminatı ilə bağlıdır. Qocalığınızı hökumət necə təmin eləyəcək? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Milli Məclisdə tütün məmulatlarından istifadənin məhdudlaşdırılması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanmalıdır. Bu vaxtda mətbuata danışan Parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Əcəbli Azadlıq Radiosuna bu barədə danışmadı. Onunla izah elədi ki, Bakıda deyil. Parlamentin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vahid Əhmədov belə qanun layihəsindən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Deputat bir sıra ölkələrdə siqaretdən istifadəni məhdudlaşdıran qanunların artıq qüvvədə olduğunu söylədi. O, böyük şəhərlərdəki ticarət mərkəzlərində, restoranlarda, başqa yerlərdə siqaretdən istifadənin qadağan edilməsini vacib sayır. Bu vacibdir və buna ehtiyac var, amma siqaretlə bağlı xüsusi qanunun hazırlanmasına inanmıram. Bunu Vahid Əhmədov deyir. Ümumdünya Səhiyyət Təşkilatının siqaretdən istifadə ilə bağlı son statistikasında Azərbaycan 13-cü yerdə qərar tutub. Vahid Əhmədov bu məlumata təəssüflənir, amma sağlamlıq üçün belə məhdudiyyətin və ya qadağanın səmərə verəcəyinə inanmır.
İri şəhərlərdə, iri necdərlər ticaret mərkəzlərində və s. yerlərdə ümumiyyətlə siqaretin istifadəsinin qadağan olunması vacibdir. Buna ehtiyac var. Amma siqaretlə əlaqədar xüsusi qanun hazırlanması mən inanmıram ki, bir qanuna. Bilirsən, o həmişə məhdudiyyət qoyulanda daha da əks effekt verir. O heç vaxt yaxşı effektlər vermir. Burada daha çox təbliğata üstünlük vermək lazımdır. Təbliğat maşından istifadə etmək lazımdır. Nəyə ki, məhdudiyyət qoymaq, hansısa bir qanunla bunu nəzərlə qarşısına almaq. O heç vaxt müsbət effekt vermir. Bayaq qeyd etdik ki, əks effekt verir. Amma müəyyən bu Hadır Əcəblinin dediyində həqiqətlər var ki, doğrudan da siqaretlə əlaqədar problem var Azərbaycanda. Bizdə çox işlənilir, çox istifadə edirlər ümumiyyətlə tütün məmulatlarından. Ona görə də müəyyən təbliğat işi aparsaq, əlbəttə bu müəyyən qədər öz müsbət nəticəsini verə bilər. Yəqin fikirləri çoxdur, onun yerə.
Bunu Vahid Əhmədov deyir. Onun fikrincə, Azərbaycanda ona görə bu qədər siqaret çəkirlər ki, yəqin çoxlu fikir çəkirlər. 38 yaşlı Bəhruz Paşayev ali təhsillidir, amma ixtisasına uyğun iş tapa bilmir. Kiçik sexi var, mətbəx mebeli düzəltməklə dolanır. Üç övlad atası bunun yaxşı dolanmağa bəs etmədiyini söylüyür. Bəhruz Paşayev 20 ilə yaxındı siqaret çəkir. Deyir ki, hərbi xidmətdə vərdiş eləyib, indi də tərgidə bilmir. Gündə 1 ya 2 qutu siqaret çəkir.
Kasıtmalı 1 maada 10 qəti, 1 maada 30 qəti. İlar yava var, naşa prima var, 1 maada olub indi, 10 qəti düşdü aşağı. Yuxarıda biraz yüngül siqaretlər seçildi, indi daha şeydir, qiymət qalxanı hamıza çeyirik. Yəni, birdən bir əştət qəpiyi, bir mad 20 qəpi qalxdı. Yəni, nə bilmir, dərddən qəmdən Avropa adıdır Azərbaycan. Yəni, o səviyyə çatmaq hələdir. Gərək maddi durum, hər şey yaxşılaşır ki, o səviyyəni də şeyləyərlər, qoruyarlar. Hələm düzəməlli suyu vermirlər evə.
Bunu Bəhruz Paşayev deyir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı da bildirir ki, yaşayış səviyyəsi aşağı kasıb ölkələrdə siqaret istehlakçılarının sayı inkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə daha çoxdur. İqtisadçı Natiq Cəfərli.
Nə qədər əhalinin təhsil səviyyəsi, gəlir səviyyəsi aşağıdırsa, bir o qədər də siqaret tütün məmulatlarından istifadə səviyyəsi yuxarı olur. Bu həm də təhsillə də bağlıdır. Yəni, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı araşdırmalar göstərir ki, təhsil səviyyəsi yüksək olan ölkələrdə, məsələn, Cənubi Koreya ən az siqaret tütün məmulatları istehlak edən adam başına ən az istehlak edən ölkələrdəndir, amma dünyada iş üçlükdədir, məsələn, təhsil səviyyəsinə görə. Ona görə də, məsələn, bu kriterilərə görə də hesablayırlar və təhsil səviyyəsinin yüksək olması, həyat səviyyəsinin yüksək olması bir trendə çevirir. Yəni, sağlam həyat tərzi bir trendə çevrilir. İnsanların gəlirləri yüksəkdirsə, onların asudə vaxtlarını idman zallarında və yaxud da hansı bir idman qurğularında keçirmək həvəsi yaranır ki, bu da əlavə vəsait tələb edir, pul tələb edir. Yəni, və bu kasıb insanların da buna gücü çatmır. Və təbii ki, həm təhsil səviyyəsi, həm həyat səviyyəsi sonuc etibarilə siqaret istehlakını artırır.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Yerli tütün bazarının liderlərindən biri beynəlxalq şirkət Imperial Tabakka'dan deyiblər ki, qanun layihəsi hələlik hazırlanma mərhələsindədir. Ona görə də bu haqda danışmaq tezdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, təhsil səviyyəsindən asılıdır siqaret çəkmək, siqaret istehlakı. Doğrudan da səhiyyə sahəsinə keçib bir müddət öncə Zakatalada 50 yaşlarında bir qadın quduzluq xəstəliyindən öldü. 21-ci əsrdə quduzluqdan hələ də ölənlər var. Bu nə ilə bağlıdır? Həmin şəxs vaxtında həkimə müraciət eləməyib, o öz-özünü müalicə eləməklə məşğul olub, ona görə də sonda belə bir nəticəyə gəlinib. Respublika Taun Əleyhinə Stansiyanın şöbə müdürü Rita İsmailova bu xəstəliyin qarşısının alınması profilaktikası ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. Müxbirimiz soruşub ki, Azərbaycanda quduzluq xəstəliyinə yoluxma ilə bağlı ümumiyyətlə vəziyyət neçədir? Və neçə ölüm halı qeydə alınıb?
Keçən il 17 minə qədər belə bir dişləmə olmuşdu. Həm də bunların 90% olmuşdu, demək, itlər tərəfindən. Həmçə belə olur. Yəni, 90% itlər, onun 2-3% dişiklər, digəri isə digər heyvanlar olur. Əsasən də itlər olur. Çox vaxtda dişləmə, demək, sahibsiz itlər tərəfindən yetirilir ki, bu zaman da yəni, əhali bilməlidir və dərhal həkimə müraciət etməlidir və antirabik yardım almalıdır. Əgər almırlarsa, müraciət etmirlərsə və yaxud müraciətə gedikirlərsə, bu xəstəlik özünüz bilirsiniz, 100% ölümlə nəticələnən xəstəlikdir. O zaman ölüm baş verir. Yəni, quduzluq xəstəliyi, ümumiyyətlə xəstəliyə gəldikdə, bu nadir hallarda olur, tək-tək hallarda olur. Bu il bizdə bir hal var, yəni bir hadisə vardı, o da Katalada baş vermişdir ki, bir qadını demək, naməlum it dişləmişdi, 59-cu təvəllüd və o, demək, müalicə almamışdı, heç bir tibb müəssisəsinə müraciət etmədiyinə görə, demək, ölümlə nəticələnmişdi və o ölmüşdür. Əgər dişləmə varsa, hansısa bir heyvan tərəfindən dişləmə baş verirsə, dərhal həkimə müraciət etmək lazımdır və yara təmizlənməlidir və antirabik müalicə almalıdır. Əgər məlum heyvan tərəfindən dişləmədirsə, yəni onun sahibi varsa, onda 3 iynə vurulur, 0-cı, 3-cü, 7-ci günlər və bu zaman demək, it üzərində və yaxud hansı heyvan üzərində baytarlar tərəfindən nəzarət aparılır və 10 gün ərzində heyvan salamat olursa, onda iynələr kəsilir. Yəni, digər o 2 dənə iynəki var, o kəsilir. Əgər yox, heyvan ölürsə və yaxud, demək, heyvan ölürsə və yaxud naməlumdursa, bu zaman demək 5 dənə iynə vurulur ki, bunlar bütün kurs müalicə çox vacibdir və vurulmalıdır.
Bunu Respublika Taun Əleyhinə Stansiyanın şöbə müdürü Rita İsmailova deyir. Quduzluq xəstəliyinin ən böyük təhlükəsi odur ki, xəstəliyin gizli dövrü var. 12 gündən 1 ilə qədər bu xəstəlik özünü göstərməyə bilər.
Biz Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən bütün Respublikan ərazisinə, bütün rayonlara, mərkəzi rayon xəstəxanalarında antiradik kabinetlər təşkil olunmuşdur. Və həmin o kabinetlərdə quduzluq xəstəliyinin müalicəsi aparılır. Yəni, müalicəsi demək, profilaktik də ki, xəstəlik olmasın. Ona görə bu müalicət eləməlidirlər həmin kabinetlərə və müalicə həmin orada olmalıdır. Onlar Mərkəz Rayon Xəstəxanasının antirabit cərrahiyyə şöbəsində də ola bilər olsun və poliklinikanın antirabit kabinetləri var orada da. Tamam pulsuzdur, antirabit yardım tamam pulsuzdur. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən belə bir əmr var. Yəni, bu bütün dişlənən insanlar gedirlər, müraciət edirlər və iynələrdə vururlar.
Respublika Taun Əleyhinə Stansiyanın şöbə müdürü Rita İsmailova. Bir daha xatırladım ki, o bildirir ki, əgər it ya pişik hər hansı bir heyvan dişlədiyi şəxs mütləq həkimə müraciət eləsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Qocalığınızı hökumət nə dərəcədə təmin eləyəcək? Bəyan yalnız yazır, cavanlığımızdan betər olacaq. Arzu Cəfər yazır, cavanlığımızı təmin etsin. Qocalığımıza özümüz bir əncam çəkərik inşallah. Sabina Şah yazır, o vaxta kimi yaşamağa ümid var ki... Fidan Əliyeva yazır, belə getsə heç qocalığınıza gəlib çatmayacaq bu gedişlə. Xanım Əliyeva yazır, gəncliyimi təmin edib ki, qocalığımı da etsin. Magirus Rand yazır, mən bilirəm, yerimiz qəbirsanlıqdır. Elşən Əliyev yazır, hansı hökumət? Elşad Əliyev bir daha yazır, hökumət çalışır ki, biz o vaxta qalmayaq. Sergio Roberto yazır, bu qədər problemlərlə çətin pensiya yaşıma çata bilim. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin bu ay gözlənilən görüşünə keçirik. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin ün görüşü keçirilməmiş, görüşün baş tutmayacağı, tutsa belə nəticəsiz olacağı haqda indidən proqnozlar səsləndirilir. Mayın 16-sında Viyanada keçirilmiş görüş ərəfəsində də politoloqlar bu cür fikirlər səsləndirirdilər. Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlı görüş ərəfəsində öz fikirlərini Azadlıq Radiosu ilə bölüşür.
Mənim həm görüşün baş tutmasıyla bağlı, həm görüşdə hansısa nəticələrin ortaya çıxmasıyla bağlı yüksək gözləntilərim yoxdur. Bunun da səbəbi var. Çünki mən bu aprel hadisələrindən sonrakı danışıqlar prosesi müəyyən dərəcədə bənzədirəm 2008-ci il avqust hadisələrindən sonrakı. 2008-ci il avqustunda Gürcüstan Rusiya ölkə tərəfindən işğal olunanda, yəni Cənubi Osetiya və Abxaziya problemi çərçivəsində o proseslər yaşananda, onda da Qarabağ problemi ilə bağlı narahatçılıq var idi. Dondurulmuş münaqişələrin əslində dondurulmamış olduğu, hər an partlaya biləcəyi plan deyilirdi. Sonra nə oldu? Şərti görüşlər keçirildi. O görüşlər faktiki bir nəticə ilə yekunlaşmadı. Həmin dövrdə Madrid prinsipləri var idi, sonra yenilənmiş Madrid prinsipləri tip olmuşdu. Oradan belə geriyə qayıdış oldu. 2016-cı ilin aprelində müharibə başlayıb demək olar ki, problemin mahiyyəti ilə bağlı bir dəyişiklik olmadığına görə belə görünür ki, həm sədrlərin, həm sədr dövlətlərin başçılarının, digər bəzi vasitəçil dövlətlərin və təşkilatların bunların təyinləri həm ümumi səy deyil, həm də çox səmimi səy. İndi narahatçılıq var ortada. Amma hesab edirlər ki, bu narahatçılıq Suriyadakı proseslərlə bağlı, ya Ukraynadakı proseslərlə bağlı, o bir narahatçılıq deyil. Ona görə nə verilən açıqlamaları, bəyanatları, nə atılan ilk addımları mən ümidlə qarşılamıram. Bir rəsmi açıqlamalardan belə gördük ki, bu son Viyana danışıqlarının təşəbbüsləri Amerika Birləşmiş Ştatları olub. Mən belə düşünürəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu dəfə şəkildə geridə Rusiyanın nəzarətinə getməyini istəmədi. Bu danışıqlar ona görə oldu həm də. Bunu Ermənistan da istədi. Çünki Ermənistan Rusiyadan gözləntilərin tam qarşılanmamışdı bu 4 günlük müharibə dövründə. Azərbaycan da təbii ki, maraqlı deyil ki, həmşə sadəcə Rusiyanın iştirakına getdi. Ermənistanın o görüşdən sonraki müsbət əhval ruhiyyəsi daha kosmetikdir. Çünki Ermənistan istəyirdi ki, bu 4 günlük görüşlərdən öncəki vəziyyət bərpa olunsun. Amma ümumiyyətlə, aydındır ki, nə hazırki vəziyyətdə, nə də ki, o 4 günlük müharibə ilə bağlı. Azərbaycan cəmiyyətinin də gözləmişləri tam reallaşmayıb Ermənistan cəmiyyətində. 4 günlük müharibənin belə bir rolu da oldu ki, cəmiyyətlər arası yaxınlaşma prosesin baltaladı. Amma başqa bir tərəfi də var ki, Ermənistanın sadəcə Rusiyaya güvənərək problemin həll olmada qalmağını uzatma siyasəti ki var idi, onunla bağlı Ermənistanı düşünməyə sökülədi. Münaqişə başlayandan bu günə qədər bir-birini günahlandırlar. Yəni, əksər münaqişələrində tərəflər bir-birin daha çox günahlandırır. Amma burada bir fakt var. Azərbaycan əraziləri Ermənistanın işğalı altındadır. Yəni, Azərbaycan bugün ərazilərin bir hissəsinə nəzarət edə bilmir və bu nəzarət edə bilməmə hansısa diz proses nəticəsində yaranmıyor. Ermənistanın xaricdən aldığı dəstəyin birgə yarattığı nəticə. Azərbaycan ki, işğaldan əraziləri azad etsin. Bu prosesdə kim ateşkəsi nə qədər pozur, kim daha tez pozur, kim ona cavab verir, bu özü də əhəmiyyətlidir. Amma bundan daha əhəmiyyətlisi işğal faktının ortadan qaldırılması zərurətidir. Amma bu 4 günlük prosesdə kim ateşkəs istəyib, bilirəm Ermənistan da daha çox istəyib, yoxsa Azərbaycan da. Amma bunu dəyək bilirəm ki, ikisindən daha çox istəyən Rusiya olub. İki dövlətdə qəbul edir. Tərtəməz bu qədər çox şəhid olması, yaralı olması müəyyən üzgünlük yaradır. Amma cəmiyyətdə bu işğaldan bezmişlik var. İşğaldan bezmişliyin fonunda uğurlu hərbi əməliyyat dərhal insanlarda bu təsəvvürü yaradırdı. Çoxlarında bu təsəvvürü yaradırdı ki, bəs ordumuz əməliyyatı sona qədər davam edəcək bütün əraziləri işğaldan azad edir. Bu, həddindən artıq böyük gözləntinin reallaşmaması cəmiyyətin xeyli hissəsində bu xəyal qırıqlığı yaratdı. Ümumilikdə götürəndə, 4 günlük müharibədən əvvəlki əhval-ruhiyyə ilə müqayisə edəndə daha müsbət əhval-ruhiyyə. Rusiyanın məsələ yanaşması bu, artıq sirri olan bir şey deyil. Problemin mümkün qədər nəzarət altında saxlamaq. Təmini yox, nəzarət altında olması. Rusiyanın istədiyi buyurur. Amma Rusiyanın başqa bir narahatlığı var təmini ki. Bir yandan istəyir Azərbaycanı əldə etsin, bir yandan istəyir Ermənistanı itirməsin. Ermənistanı itirmədən Azərbaycanı necə əldə edə bilər? O sual da var Rusiyanın qarşısında. 4 günlük müharibənin gedişatı istər ondan sonraki dövrdə səyləri həm də bu çərçivədə baxmaq lazım. Bu ola bilər ki, görüş keçirilsin. Amma son görüşdən sonra ateşkəs belə əvvəlki vəziyyətə tam qayıtmayıbsə, yəni əvvəlki vəziyyət deyəndə nəzərdə tuturam, deyək ki, 2010-cu ildə əvvəlki vəziyyət. 2010-cu ilə qədər hərdən bir tərəfə bir günahlandırır ki, o bir dəfə ateşləşdi, bu deyirdi, yox, o 5 dəfə ateşləşdi. Son Viyana görüşündən sonra heç ateşkəs pozuntusunun minimallaşdırılmasına bilə nail olur. Ermən Məcərovun açıqlamaları, digər bəzi açıqlamalara baxanda ortada nəticə yaradacaq plan olduğunu düşünürəm. Təbii ki, cəmiyyətin gözləntisi var. Azərbaycan cəmiyyətində, Ermənistan cəmiyyətində münaqişə ilə yaşamaq özü bir gərginlik yaradır insanların. Bizim cəmiyyət içində Ermənistan gözləntinin olmağı normaldır. Təəssüf ki, mənzərə gözləntilərə uyğun deyil. Mövcud olan mənzərə. Real mənzərə münaqişənin həllinə uyğun konjekturanın olmadığını göstərir. Aprelin əvvəlindəki döyüş biraz fərqliləşdirdi. Amma biraz. Bu biraz münaqişənin həlli üçün kifayət edəcək qədər deyil.
Bunu Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin iyun görüşü ərəfəsində Qafqaz Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Araz Aslanlı deyir. Onun fikrincə, Rusiya problemi mümkün qədər nəzarət altında saxlamaq istəyir. O bir tərəfdən bir yandan istəyir ki, Azərbaycanı əldə eləsin və eyni vaxtda Ermənistanı itirməsin.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-də idman xəbərlərinin sırasıdır.
Avro 2016'nın iştirakçılarından olan Türkiye millisi Fransa'ya yollanıp Türkiye millisine aparan teyyarı artık Marsel Havalimanı'na inip qeyd edək ki, yığmanın baş məşqçisi Fatih Terimdir. D qrupunda yer alan Türkiye millisi İspanya, Çexiya və Xorvatiya ilə mübarizə aparacaq. Yığma turnirdə ilk oyununa iyunun 12-sində Xorvatiya millisi ilə başlayacaq. Türkiye'nin Fenerbahçe klubu komandadan gedəcəyi gözlənilən Gökhan Gönül'ün yerine oyuncu tapıb. Türkiye idman portallarının məlumatına göre klub Barcelona'nın müdafiəçisi Martin Montoya'nı transfer eləmək fikrindədir. Qeyd edək ki, müqaviləyə əsasən Barcelona'nın oyuncusu olan Montoya mövsümün əvvəllərində İtalyanın Inter klubuna keçib, amma orada əsas heyətə düşə bilmədiyindən futbolçu mövsümün ikinci hissəsini Betis'də keçirib. O Betis'də 13 oyuna çıxıb. Barcelona'nın müdafiəçisi Javier Mascherano isə komandada qalacaq. Bu barədə Argentinalı futbolçunun özü məlumat verib. Mascherano bildirib ki, rəhbərlik onun oyunundan razı qaldığından transferə çıxarılmayacaq. O qeyd edib ki, getmək şansı hər zaman var, amma mən Barcelona'da qalacağam. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Mascheronanın İtaliyanın Juventus klubuna transfer olunacağı iddia olunurdu. Portuqaliya millisinin futbolçusu Cristiano Ronaldo artıq məşqlərə başlayıb. İdman portallarının məlumatına görə o, komanda ilə ümumi məşqlərə qatılıb. Xatırladaq ki, Realın futbolçusu Cristiano Ronaldo Çempionlar Liqasının finalında Atletico ilə oyundan sonra istirahətə yollanmışdı.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live'da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Qocalığınızı hökumət nə dərəcədə yaxşı təmin eləyəcək? Baba Məmmədli yazır, gəncliyimizi təmin eləyə bilmir, qocalığımıza gül qoymaz heç. Merkuri Fred yazır, heç cür təmin eləməyəcək, cavanlar acınacaqlı haldadır, qocalar necə olacaq, nə təqaüd veriləcək. Kənan Sultanov yazır, küçələrimizdəki süpürgəçilər sizə cavab deyil. Nigar Məmmədova yazır, özünə yaraşan kimi. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Thank you. göy təmiz, ömrə baxsız bədəsiz. Gətirmisən qışı sən, necə unudum səni.
Çəmən yaşı göy təmiz, ömrə baxsız bədəsiz. Gətirmisən qışı sən, necə unudum səni.
Yüreğimdə qorunudu, saçlarımda dən oldu. Alnım qırışırsa, necə unudum səni.
Yüreğimdə qorunudu, saçlarımda dən oldu. Görüşsem nece unuttum seni, nece unuttum seni,
nece unuttum seni,
nece unuttum seni,
nece.
Saçlarımda dən oldum, alnımın gülüşü sən, necə unudum səni.
Yüreğimdə qorunudum, saçlarımda dən oldum, alnımın gülüşü sən, necə unudum səni. Necə unudum səni,
necə,
necə unudum səni,
unudum səni,
necə,
necə,
necə,
necə,
necə.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, korrupsiyanı. Onları bir-bir tapılamızın cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Laparakops Radio Tavisuqlava. Kün Moismenit qadatsəmə, Romelic Muamzadəş kün məkollegibma Radio Tavisuqlavis Azərbaycanın samsaqlıqda. Կոնսպենտ ռադիո թավիսուփլեբաս
Չեմտես թավիսուփլեբա ուպրոս ყოველსა ნიშნავს უდიდეს პასუხისგებლობას. Պასუხისგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისგებლობას სხვის მიმართ. Და მე ვთვლი რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. Ეს არის მახლაცნება, რომელსაც აღიშ ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.